الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وكلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من لانت به الاسر. فرمایا او ویلا یاد کرو جس ویلے تسیں سہراج بھٹک رہے سو کوئی پانی نہیں سی قریب مل رہا تو تسیں موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی انہوں نے اللہ کریم کو پانی واسطے دعا منگی ارشاد باری تعالیٰ ہویا کہ اس پتھر نو تسیں اپنا عصا مارو اپنی سوٹی جڑی تہاڈے ہتھ وچ ہوندی ہے اس پتھر تے مارو فن فجرت من حسنت عشرت عینا انہوں نے اس وٹے تے پتھر تے اپنی وہ عصا اپنا ماریا اپنی لاٹھی ماری تے اس چوں 12 چشمے جاری ہو گئے کیونکہ بنی اسرائیل دے 12 قبائل سن اللہ کریم نے اس پتھر چوں 12 چشمے جاری کر دیتے قد علم کل اناس مشرب و ہر بندے نو اپنے مشرب دا اپنے چشمے دا پتہ دے دیتا گیا کہ اپنے اپنے قبائل اپنے اپنے چشمے چ پانی لیندے رہو اور فرمایا کلو وشربو من رزق اللہ اللہ کریم دے دیتے رزق چو کھاؤ پیو ولا تعصوا فی الارض مفسدین لیکن زمین تے فساد پیدا نہ کرو. اللہ کریم نے بہت مہربانیاں فرمائیاں جس ویلے پانی دی کمی ہوئی اللہ کریم نے ایک پتھر دے مارنے دا حکم دیتا موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر نو عصا ماریا قدرت باری نال اس چوں 12 چشمے جاری ہو گئے معجزہ سی اللہ کریم نے جڑا موسیٰ علیہ السلام دا انہاں نوں دکھایا اور انہاں دی صداقت دی دلیل سی معجزات دلائل نبوت جو ایک بہت بڑی دلیل ہوندے نا پھر چونکہ 12 قبائل 12 چشمے جاری ہو گئے ہر ایک نو ایک ایک جڑا وہ دس دیتا گیا اور اللہ کریم نے فرمایا وہ کھاؤ پیو اللہ دے رزق چو لیکن فساد پیدا نہ کرو. اس جنگل دے وچ بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ اسے غلط کاری شروع کر دیتی کسی نے جڑا کھانا ملتا سی وہ بچا کے رکھنا شروع کر دیتا کسی نے دیکھا دوجا کوئی نہیں ویکھدا پیا تے او دے چشمے چوں پانی بھری آنا کہ او تو من جانب اللہ نہراں جاری ہو گئیں سن اسے کیوں کسی نے ایک دوجے نال اس طرح دا سلوک کرنے دا کوئی جواز نہیں بندا ہے لیکن مزاجن او لوگ اس طرح دے اور نافرمانی تو باز نہیں ہوندے انہوں نے وہ جڑا منو سلوا اللہ دی طرف تیار پکا پکایا رزق ملیا انہوں بھی چھپانا شروع کر دیتا وہ جڑا چھپا کے رکھتے خراب ہو جاندے ہیں. پھر کچھ عرصے بعد آکھن لگے وہ کل تم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد یہ ایک طرح دا کھانا کھا کے اسی تنگ آ گئے ہیں یا موسیٰ کو ساڈے واسطے متبادل انتظام کرو فدو لنا ربک ایسی عجیب قوم ہے کہ انہیں جدوں بھی گل کیتی ہے تو انہوں نے پروردگار دے نال اپنا رشتہ بناونے دی کوشش نہیں کیتی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا فدو لنا ساڈے واسطے تسی اپنے رب نال دعا کرو حالانکہ رابطہ سب دا ایک ہی اور موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے یہی تبلیغ کر رہے سن، لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ نے وچ بچا کے دعا ساڈے واسطے کرو تو کرو اپنے رب کو کہ یخرجنا مما تنبت الارض، جڑا زمین چ جڑیاں پیداوار ہوندیاں سانو وہ دے وے، مثلا مسور ہوندے ہیں یا پیاز ہوندے ہیں یا تھوم وغیرہ یا ہور جڑیاں چیزاں اگدیاں زمین چ، دالیں تے کھانے دیا چیزاں سانو وہ دے وے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تسی عجیب لوگ ہو کہ تسی خام خواہ دی مشقت بھی گل پاؤنا چاہتے ہو اور پھر وہ ادنا چیزاں تے تسی راضی ہو جڑیاں من جانے بلا نازل ہو رہی ہیں، انہاں دی لذت انہاں دی جڑا ہے خالص ہونا، انہاں دے وچ جڑا ہے صحت اور برکت دا ہونا، پھر وہ عطائے الہی دا ایک خاص انداز ہے، تو اس نو چھوڑ کے تسی پھر وہ اپنے گل مصیبت پان لگے ہو، پھر جڑیاں تسی اگا سو انہاں دی کی گارنٹی ہے کہ انہاں وچ کوئی بیماری نہ ہوئے یا انہاں دی وجہ تو کوئی نقصان نہ ہوئے، تے تسی بڑے عجیب لوگ ہو کہ تسی اعلیٰ نو چھوڑ کے تو اس تو کمتر درجے دی چیز دی خواہش کر دے. لیکن اللہ کریم نے حکم دیتا ہے بے تو مصرا، تسی اگر یہ چیزاں کھانیاں تو پھر اس قریبی آبادی چلے جاؤ اور اتھے جا کے تہنوں اللہ یہ چیزاں دے دے گا. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو کچھ تسی منگدے ہو تہنوں اتھے مل جائے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے انہاں تے ذلت رسوائی تے محتاجی مسلط کر دیتی، کیونکہ یہ مشقت دی ذلت بھی اتے پائے گی، زمین تیار کرو جی، انہوں واؤ جی، کھاد پاؤ جی، پانی لاؤ جی، پھر فصل گڈو، پھر اس کی گوڈی کرو، پھر انتظار کرو کوئی پک گیا، کدی اس تے آلہ باری ہو گئی، کدی خشک سالی دی نظر ہو گیا، یعنی ایک مسلسل ایک مشقت اور زلالت جڑی اس مشقت دی وہ بھی انہوں نے ذمہ پہ گئی، اور پھر محتاج ہو گئے کہ وہ فصل ہوئے تو کچھ کھان نو لبے، جی نہ ہوئے تو پھر اس طرح بھوک اور پیاس دے بھی ذلت مبتلا ہو گئے. وباؤ بغضب من اللہ، وہ اللہ دے غضب وچ گرفتار ہو گئے، چونکہ انہوں نے صرف ایک کرتوت نہیں سن، ایک ایسی قوم ہے کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ایسے لوگ سن کہ اللہ دے احکامات دا انکار کر دے، اللہ دی عظمت دا انکار کر دے، اس دے احسانات دا شکر ادا نہیں کر دے اور اس دے احکامات دا انکار کر دے. پھر اس حد تک ایک قوم پہنچی کہ یقتلون النبیین بغیر الحق، انہوں نے ناحق انبیاء نو بھی قتل کیتا. قتل انبیاء تو ویسے ہی ناحق ہے، تھے اللہ کریم نے یقتلون النبیین بغیر الحق اس واسطے فرمایا کہ بنی اسرائیل خود بھی جان دے سن کہ اسی قتل ناحق کر رہے ہیں، ویسے تو نبی کا قتل ہی ناحق ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، لیکن اتھے بغیر الحق اس واسطے فرمایا کہ اے خود بھی یہ بھی جان دے کہ اسی ظلمن اور ناحق قتل کر رہے ہیں. ذالک بما عصوا کانوا یعتدون، اور انہاں تے اے ذلت اور رسوائی اس واسطے مسلط کیتی گئی کہ اللہ دی نافرمانی کر دے اور حد تو گزر پیندے. تو گویا ایک اصول اللہ نے بنی اسرائیل دی مثال دے کے ایک اصول ارشاد فرما دیتا کہ جیڑا بندہ ذاتی طور پہ اللہ دی نافرمانی کرے گا یا انبیاء دی اطاعت نہیں کرے گا، ذاتی طور پہ رسوا ہو جائے گا. جیڑی قوم من حسل قوم اطاعت الہی نہیں کرے گی اور اللہ دے احکام دی نافرمانی کرے گی، وہ من حسل قوم اس تے اللہ دا غضب نازل ہو جائے گا اور اس دے کولو سکون و اطمینان اور اس دے کولو عزت و آبرو اور آرام و سکون یہ ساری چیزاں چلیاں جان گیا، غضب الہی گرفتار ہو جان گیا. سارے لوگوں نو ایک بڑا سوال ہے کہ اسی نمازاں پڑھنے ہاں تے اسی مسلمان ہاں، ساڈے تے او مہربانیاں اللہ دیاں نہیں، تے جڑے لوگ کافر ہیں اور اسلام تے جنہاں دا ایمان ہی نہیں او بڑی عیش کر رہے ہیں. لیکن جڑی عیش کافر کر رہے ہیں، اگر اس دا تجزیہ کیتا جائے تے انسانی زندگی صرف دولت اور اقتدار ہی نہیں ہوندا، انسانی زندگی دی جڑی ہے راحت اور سکون وہ اس دے بہت سارے دوسرے عوامل ہیں کہ اس دی آبرو محفوظ ہوئے اس دا ایک معیار ہوئے اس نو سکون نصیب ہوئے اس دے دل وچ تسلی و تشفی ہوئے اجنا قوماں دا تسیں ویکھدے ہو کہ انہاں کو دولت اور وسائل زیادہ ہیں لیکن انہاں دے معاشرے دا تجزیہ کر کے ویکھو تے کسے بندے دی عزت محفوظ نہیں کسے بندے دا احترام اتھے کوئی نہیں کسے بندے دی کوئی او سکون والی گل کوئی نہیں ہر بندہ بے سکونی دا شکار ہے بلکہ مغرب جرائے کہ میں ویکھیا کہ ہر بندہ ڈر دا ایک نامعلوم خوف دا شکار ہے اور اج کل مغرب دا سب تو بڑا مرض یہ ہے کہ دفیر فن ہون ڈردین سارے کس تو ڈردے نہیں کوئی پتہ نہیں اکثریت جیڑی ہے اوہام وچ مبتلا ہے کوئی سکون نہ سو نہیں سکتا کوئی اطمینان نہ رہ نہیں سکتا جیڑی ذاتی اور شخصی زندگی ہے بندے دی اُدھے وچ کوئی اطمینان کوئی سکون کوئی تسلی دا لمحہ کوئی آرام دا لمحہ نہیں رہا اللہ دے نال کفر کرنے نال یا اللہ دے انبیاء دا اتباع چھوڑنے نال اور مقابلہ کرنے نال یہ ساری مصیبتاں اج دے انسان دے گل بھی پی گئی اسی اپنا ذاتی تجزیہ اگر کریے تو اسی اگرچہ اللہ دے احسان ہے اللہ قبول فرمائے کہ اسی کلمہ گو ہاں اللہ تے ساڈا ایمان ہے اللہ دے رسول تے ساڈا ایمان ہے اللہ دی کتاب تے ساڈا ایمان ہے لیکن ساڈا ایمان بھی اتنا کمزور ہے کہ وہ سانو اطاعت تے مجبور نہیں کرتا ایمان تو وہ ہے جڑا اتباع تے اور اطاعت تے مجبور کرتے مننا اس شاید نام ہے جس تے عمل بھی کیتا جائے اسی خود بھی اللہ دے احکام تے عمل چھوڑ کے اپنے آپ نو ذلت دا شکار کیتا ہوا اگر اسی اپنا جڑا اللہ دے نے سارے تے احسان فرمایا سانو ایمان نصیب ہویا تے اسی اس ایمان و یقین نو اتنا پختہ کریے کہ اسی اللہ و اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نو اپنا شعار بنا لئیے تو ساڈیاں ساریاں مصیبتاں دا واحد حل ہے کہ اسی عملی زندگی نو صاف ستھرا اور اسلامی قوانین دے مطابق بنا لئیے اور پھر جڑا فلسفہ قرآن دستا کہ ہر بندے دا جڑا جرم ہے وہ ایک تو اس دی اپنی ذات واسطے نقصان دہ ہے وہ تو ایک وکری گل ہے ہر گناہ اور ہر برائی دے نال جڑا فضائے بسیط وچ اور معاشرے دے وچ ایک تاثر پھیلدا وہ پوری زمین تے فساد بپا کر دینا اگر نافرمانی بہو ہے تو ویکھ لو تسی دنیا تے کسے جگہ آرام بھی تو کوئی نہیں قتل و غارت گری اور تباہی و بربادی تو علاوہ کی ہو رہا کیا یہ انسانی معاشرہ جسے جس انسان دی جان مال آبرو محفوظ ہی نہیں وہ انسانی معاشرہ کہلانے دا مستحق ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین جڑا بھی ایمان لے آئے ایمان لین تو پہلے وہ باخا یہودی ہے یا نصارہ ہے یا وہ کسی قوم و مذہب دا بھی ہے صابئین وہ جڑے مذاہب آسمانی دے منکر ہوں کوئی انہوں نے اپنے کولو مذہب گھڑے ہوں یہودی اور نصارانی دے عید آسمانی کتاباں دے منن والے اور آسمانی کتاباں نازل ہوئیں انبیاء مبعوث ہوئے بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہاں اپنے کولو مذہب گھڑ لے اور اس دی پیروی کر رہے ہیں کسے بھی فکر دا کسے بھی سوچ دا کسے بھی خیال دا کوئی بندہ ہوئے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا ترے شرطان کہ وہ اللہ تے ایمان لے آوے اللہ تے ایمان لے آنا کی ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت تے ایمان آن کے اس طرح اللہ نو مننے جس طرح اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مننے دا حکم دیتا ایمان دی بنیاد یہ ہے کہ اللہ نو اس دی ذات اور اس دی صفات نو اس طرح منیا جائے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مننے دا حکم دیتا ورنہ تے جتنے غیر اور باطل مذاہب انہاں دی بھی ہے اور عقل دی یہ مجبوری ہے کہ وہ ایک آخری طاقت اس نو مننی پوندی ہے بھائی اس نو کس نے بنایا اے کس دے اگے جواب دے اے فلانے دے فلانے دے فلانے دے پھر ایک طاقت ایسی مننی پوندی ہے جیڑی سب تو آخر چے جس تو اتے کوئی نہیں جس نو بنایا کسے نے نہیں جیڑا کسے اگے جواب دے نہیں اگر اے نہ منیا جائے تو پھر تو تسلسل لازم ہوگا، کسی جگہ گل مکدی نہیں. تو اس اندازے نال یا محض عقلی قیافے نال ایک بہت بڑی طاقت یا بہت بڑی ہستی یا جڑے دیوی دیوتا نو مننے نو بھی ایک مہادیو بنا لینے، اس طرح مننا مقصد نہیں، وہ ایمان نہیں. ایمان وہ ہے کہ واقعی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا دسیا، وہ واقعی جس طرح اللہ دی ذات اور اس دی شان اور اس دی صفات ہیں حضور نے وہ دسیا. اس واسطے ایمان باللہ دی شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آوے اور آپ دے دسے وے ذات اور صفات دے مطابق اللہ نو مننے. پھر والیوم الاخر، اس گل تے بھی اس نو پکا یقین ہوئے کہ زندگی دا انجام قیامت دی حاضری ہے اور اس تو بعد فیصلے ہون گے، نیکاں نو نیک اجر ملے گا، برائی دا بدلہ ملے گا، یا اللہ رحم فرمائے. بہرحال یوم الاخر دا مننا بھی اتنا ہی ضروری ہے، چونکہ انسانی زندگی دا اصلاح دا سارا دار و مدار ایمان بالآخرت تے اور قیامت دے ایمان تے. جتنے تک اے یقین نہ ہوئے کہ میرے اعمال دا محاسبہ ہونا، بندہ اعمال دی اصلاح کر نہیں سکتا. وعمل صالحا، اور کم کرے نیک چنگے. کم دی صلاحیت اور اس دی نیکی دا معیار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کم کرنے دا حکم دیتا ہو. جیڑا کم آپ دی سنت دے مطابق ہے وہ کم صالح ہے، جیڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے خلاف ہے وہ صالح نہیں. ورنہ تو اگر یہ معیار نہ ہوئے تو ہر بندے دی پسند جدا گانا، کوئی کسی نو ہک نو صالح سمجھدا، دوسرا اس دے خلاف نو صالح سمجھدا. سو فرمایا شرط یہ ہے کہ اس مننے تو پہلے، ایمان لے ہونے تو پہلے، کوئی یہودی ہے یا نصرانی ہے یا بے دین ہے جیسا بھی ہے، جس ویلے اللہ اور اللہ دے رسول تے ایمان لے آیا اور اللہ دی ذات اور صفات نو اس طرح منیا جس طرح حضور نے دسیا، پھر آخرت تے یقین کیتا، آخرت دے حساب کتاب تے اس نو اس طرح دا اعتماد حاصل ہو گیا کہ جس اعتماد نے اس دے عمل نو عمل صالح کر دیتا، نیک عمل کرے. فلاحم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ایسے لوگ جڑے ان صفات دے حاملن، انہاں واسطے انہاں دا بہت اچھا بدلہ ہے اللہ کریم دے کول، انہاں دے پروردگار دے کول. عند ربہم، ربوبیت دا خاصہ یہ ہے کہ جتھے جس چیز دی ضرورت ہے وہ عطا فرمائے، جس نے نیک عمل کیتے اس نوں انہاں دا بہت بڑا نیک اجر اپنی شان دے مطابق دے وے. بندہ اعمال اپنی حیثیت دے مطابق کردا، اللہ کریم انعام اپنی شان دے مطابق عطا فرماندا، اور پھر انہاں نوں کوئی ڈر نہیں ہوئے گا کہ کل پتہ نہیں سارے نال کی ہو سی یا آئندہ سارے واسطے کی مصیبت آ رہی. ولا ہم یحزنون، اور نہ انہاں نوں کو گزشتہ دا دکھ ہوئے گا کہ اسیں کی کیتا تے اسیں کی غلطی کیتی، بلکہ وہ ہر طرح تو، ماضی تو، مستقبل تو، حال تو، ہر طرح تو مطمئن ہون گے، اور اللہ پاک انہاں نوں آرام و سکون اور عزت و آبرو اور اپنی رحمتاں اور اپنی نعمتاں عطا فرمائے گا. پھر بنی اسرائیل نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اذا اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. او ویلا یاد کرو جس ویلے تسیں کتاب دے عمل دی طرف نہیں سو آ رہے، تو سانوں ایمان ہی نصیب، یقین نصیب نہیں سی ہو رہا، تے اسیں پورا پہاڑ اٹھا کے تواڈے تے معلق کر دیتا، پورا کوہ طور اٹھا کے، فوقکم الطور پہاڑ نو اٹھا کے تو تواڈے سراں اتے معلق کر دیتا، اور حکم دیتا خذو ما آتیناکم بقوت، جو کوئی عطا ہویا اس نو پوری قوت دے نال اختیار کرو، پکڑ لو، اس تے عمل کرو، اس نو ضابطہ حیات بنا لو. وذکروا ما فیہ، اور جو کچھ نصیحت اس دے وچ ہے اس دے مطابق عمل کرو. لعلکم تتقون، تاکہ تانوں تقوی نصیب ہوئے، اللہ کریم دے نال تہاڈا ایک تعلق بن جائے، ایک رشتہ بن جائے، اور تسیں اللہ دے اطاعت گزار اور نیک بندے بن جاؤ. تساں ساریاں نے اس ویلے قبول کر لیا کہ پہاڑ نہ اتے گر پوے، تساں اس خدشے تو اس ویلے تو قبول کر لیا، لیکن جس ویلے تسی عملی زندگی چاہے سمت تبل ہے تو من بعد ذالک، اس تو بعد پھر تسی अपनी गल तो फिर गए और अमल तुहाडा जेड़ा वह किताब ने मुताबिक ना रहा, वह जेड़ी नसीहत अल्लाह की किताब ने अल्लाह के नबी ने तुहानू दित्ती वह भूल गई, बल्कि तुसाने उल्टा किताब भी अपनी पसंद दे चीजा दाखिल करनिया शुरू कर दित्तियां, और जेड़ा अल्लाह का हुक्म तुहानू जरा मिजाज के खिलाफ नजर आया वह तुसी विचों कट दिता, उसने जगह अपनी पसंद दी चीजा दाखिल कर दित्तियां। सुम्मा तवल्लै तुम मिन बाद ज़ालिक, इतना कुछ करने तो बाद हुण देखो अगर तुसी ना मन ले अल्लाह करीम का कहड़ा नुकसान, अगर कोई कुफर करदा या अगर कोई गुनाह करदा तो उसका बदला मुड़ के उसनू आप नू भुगतना पैना और वो अपना नुकसान कर रहा, लेकिन अल्लाह ने तुहाडे ते इतना करम फरमाया कि तुहाडे कोलों जोर जबरदस्ती भी मनवाया और तुसी वादा किया कि अल्लाह से हुण इसते बिल्कुल पक्के रहांगे और इसते अमल करांगे। सुम्मा तवल्लै तुम मिन बाद, इस तो बाद फिर तुसी उस गल तो फिर गए। फलौला फजलुल्लाह अलैकुम व रहमतुहू लकुंतुम मिनल खासिरीन, और अगर अल्लाह इस तरह दियां मेहरबानियां तुहाडे ते ना करदा, फिरौन नू गरक ना करदा, तुहानू आसमान तो खाने ना देंदा, तुहानू पत्थरां चो चश्मे पैदा करके ना देंदा, तुहानू ते तूर मुअल्लक करके ते तुहानू किताब मनने वास्ते, ये सारी उसदे एहसान है। अगर ये भी वो न करता तो तुम अंदाजा लो कि तुहाडा की हाल होंदा और तुसी कित्थे पहुंच गया होंदे, तुसी ऐसी अजीब कौम हो कि तुसी पता नहीं कित्थे पहुंच गया होंदे और जिल्लत की किस गहराई च और तबाही दे किस कड़े तुसी तबाह हो गए होंदे। वलकद अलिमतुम अल्लज़ीना तदौ मिनकुम फिस्सब्त फकुलना लहुम कूनू किरदतन खासिईन, फिर तुसी जानते हो अपने उस टब्बर नूं भी जिस तुहाडी जिस कौम ते अल्लाह ने यह इम्तिहान दिता है कि हफ्ते दे रोज तुसी शिकार ना किया, समुंदर के किनारे इन्हां दी आबादियां ही और यहूद नजदीक हफ्ते का दिन मुबारक है, ईसाइयां का इतवार का दिन मुबारक है, मुसलमानों का जिस तरह जुम्मे का दिन मुबारक है। वो अल्लाह पाक ने इन्हां दे ऐसी आजमाइश भेजी कि फरमाया हफ्ते दे दिन तुसी शिकार ना किया करो, छुट्टी की करो, और अजीब गल यह हुई कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछियां किनारे ते आ जा, लेकिन वो बेसबरे फिर वो रुक ना सके, उन्होंने जाल ला के या दूसरे तरीके ना तो मछियां ना पकड़ियां, लेकिन उन्होंने नालियां बना के तो बाहर खड्डे मार दिते, वो नालियां चो पानी खड्डा च भर जाए, मछलियां भी नालियां चो उसे टुर जान, वो जिसले खड्डे मछियां से भर जाए तो अगे बिच सिर सिर रख के नाली बंद कर देन, बे पानी जिया ना सा नपिया तो नहीं दूजे दिन फड़ लैन, हूं रोक देना तो नपना बराबर ही। या अल्लाह करीम ने इन्हां ते अजाब नाजल कर दिता, फकुल ना लहुम कूनू के रदा तन खासीन, असा ने उन्होंने जलील बंदरां विच तब्दील कर दिता, इंसाना दे बंदर बन गए और चीख पिट के हलाक हो गए। उस भी तीन ग्रोह हो गए, एक ग्रोह वो सी जरा मना कर दिया कि भाई अल्लाह की नाफरमानी तो हो गई जिस वेले तुसी उन्होंने रोक दिता तो पकड़िया तो गई, एक ग्रोह बच असि जरा असि सानू के असी पकड़ते नहीं, जेड़े पकड़ते नो जाने तो रब जाने, तीसरा ग्रोह वो सी जरा असि भी असि कोई नहीं पकड़िया, पानी नहीं पानी जी समुद्र का ही पानी है, उस मछलियां असि तो नहीं पकड़िया, और फिर दूसरे दिन पकड़ लेंदे। अल्लाह करीम ने ऐसा अजाब भेजा कि वो एक ग्रोह का जिक्र तो मिलता जेड़े मना करने वाले उन्होंने तो अल्लाह ने अजाब तो बचा लिया, लेकिन वो दूसरे दुआ ग्रोहों का कोई जिक्र अलग नहीं मिलता, बल्कि सादा जहा हुक्म मिलता कि फकुल ना लहुम कूनू केरा दत्तन खासीन, असा उन्होंने हुक्म दिता कि तुसी जलील बंदर बन जाओ, उठे सुबह उठे तो सारे बंदर बंदरिया बने, शक्ल मसफ हुई, और याद रहे कि उन्होंने बंदरां बंदरियां की औलाद दुनिया से कोई नहीं, जड़िया कौम मसफ हुई वो फिर दो चार दिन पिट खो के उस अजाब की सूरत हलाक हो गई, तबाह हो गए और उन्होंने कोई शह बाकी न रही। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।